Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht titujt kryesor. Kosova me 300 vaksina që mbrojnë vajzat dhe gratë nga kanceri i qafës së mitrës. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon sulmin e presidentit serb ndaj Edward Joseph. Qeset e plastikës në Kosovë ende papagjes. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht, bloku i lajmeve. Nuk ka vend në shoqëri demokratike për taktikat e njollosjes kundër qytetarëve sikur ato që janë përdorur ndaj Edward Joseph, kritikoi në Twitter Departamenti Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Azin. Përveç këtij njoftimi, Joseph publikoi edhe deklaratën ku ai tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë akuza serioze dhe të pabaza ndaj tij gjatë një paraqitjeje të liderit serb në një televizion në Serbi më 30 dhjetor. Më 30 dhjetor gjatë një paraqitje në televizionin Prva, Aleksandar Vučić e quajti Edward Josephin, ligjërues në Universitetin John Hopkins dhe ish kreun e misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, botë shqiptar, lidhur me atë që Joseph kishte deklaruar një ditë më parë në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Duke e quajtur bastard Josephin, Vučić po ashtu deklaroi për televizionin serb se ky ekspert i Ballkanit merr shumë para nga lobi shqiptar. Gjatë intervistës për Radio Evropa e Lirë, mes tjerash, Joseph potencoi se sa i përket barikadave të ngritura nga një grup i serbëve lokal në veri të Kosovës që bllokuan rrugët për pothuajse 3 javë, Vučić po manipulonte Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Pas akuzave të Vučićit, Joseph shkroi në Twitter se ato janë krejtësisht të rreme sa i përket lidhjeve të pretenduara financiare mes tij dhe lobit shqiptar. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë folur të hënën para ambasadoreve të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel në një takim jo formal të Këshillit të NATO-s. Ata gjatë vizitës së tyre të përbashkët në selinë NATO-s kanë pasur takim edhe me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mirke Ageoana. KFOR mbetet jashtëzakonisht vigjilent dhe ka kapacitete dhe personel për të vazhduar implementimin e mandatit të OKB-s në tërësi dhe në baza ditore në dobi të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, thuhet në njoftimin e lëshuar nga NATO pas këtyre takimeve. Për 20 ditë me radhë, në dhjetorin e vitit të kaluar, grupe të serbëve lokal bllokuan rrugët në veri të Kosovës në shenjë pakënaqësie për arrestimin e një ish polici serb të Kosovës. Dejan Pantic, sipas autoriteteve, dyshohet për organizimin e sulmit ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Por vendimi i autoriteteve gjyqësore në Kosovë më 28 dhjetor për t'ia ndëruar Panticit masën e sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak, i hapi rrugë heqjes së barikadave. Ushtria Ukrainase tha se ka kryer sulme ajrore gjatë natës ndaj pozicioneve të paspecifikuara ruse, përderisa luftimet e ashpra në qytetin e vogël juglindor të Soldarit kanë vazhduar. Në këtë qytet, forcat ruse thuhet se kanë bërë përparime taktike gjatë 4 ditëve të fundit. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase po ashtu tha sot se ushtria ruse po kryen operacione ofensive në drejtim të disa qyteteve të rajonit lindor të Donetskut, përfshirë në Bahmut, Avdiv dhe Liman, teksa Moskva po tenton të përmirësoj edhe pozicionin e saj taktik në drejtim të Kupjanit. Ushtria ukrainase po ashtu tha se ka rëzuar 2 dronë të armikut.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Në Kosovë kanë arritur 300 doza të vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe gratë nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri më tash me këtë vaksinë janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo vaksinë duhet sa më shpejt të futet në kalendarin e rregullt të vaksinimit, pasi Kosova është e vetmja në rajon që nuk aplikon këtë vaksinë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papillomavirusi transmetohet kryesisht përmes rrëmbënjeve seksuale dhe mund të shkaktoj se mundje të ndryshme të personat e prekur përfshir kancerin e qafes së mitres të gratë. Ministria Shëndetësis ka konfirmuar për Radio në Evropa Lirë se ka siguruar 300 dozat e vaksines, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshem. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës së 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj për të parandaluar kancerin e qafes së mitres, OBSH-ja rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafes së mitres. Ndrejaj thotë se viteve të fundit vërehet një rritje numri të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japen vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet shkon në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rastet që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas, ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atëherë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik edhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafes së mitres janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi i vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendosë Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet me pas shumë kujdes. Edhe jarë përdojmë të marim, është e mirë, është preventive, mirë, po ka shumë pikpytja të që duhet të bëdhën para se të vendoset të mirën për vaksinat. Po më mindin mund dhe me qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetërve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Nasera Funa, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandim e kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitres brenda vitit fillon dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të rritjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeset e plastikës në Kosovë vazhdojnë të shërbehen falas në të gjitha llojet e dyqaneve. Ministria e Mbrojtjes, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës nuk ka arritur të finalizojë një udhëzim administrativ i cili do të reduktonte përdorimin e qeseve të plastikës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit kritikojnë institucionet shtetërore për mungesë të vendimeve të duhura që do të ndikonin në mbrojtjen e mjedisit. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ndonse autoritetet në Kosovë kishin konfirmuar se nga janari këti viti qeset e plastikës do të bën me pagesë, një mas e tillë nuk ka nisur të aplikohet. Arsyeja mos aplikimit të kësaj mase, sipas zëvendës ministrës së mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Linda Qavdërbasha, është mos finalizimi në tërsi i një udhëzimi administrativ që e rregullon këtë çështje. Në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se ky udhëzim administrativ për ambalazh dhe mbeturinat e ambalazhit nuk rregullon vetëm çështjen e qeseve të plastikës, por edhe sistemin e rimbursimit të depozitave për shishet. Dhe tek kjo pjesë, si thot ajo, kanë hasur në disa mangësi për rregullimin e këtij sistemi dhe janë detyruar që ta shtyjnë miratimin e këtij udhëzimi derisa ta rregullojnë edhe pjesën tjetër. Qadërbasha nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të hyjë në fuqi udhëzimi administrativ, por ajo shton se pas ndryshimeve të bëra, udhëzimi administrativ duhet edhe një herë të dalë në diskutim publik dhe pastaj të shkojë në qeveri. Vendosja një çmimi për qeset të plastikës do të jetë fazë tranzitore sipas Qavdërbasha, pasi që synimi është që në të ardhmen të largohen nga përdorimi qeset e plastikës. Për natyrën, qeset e plastikës janë të dëmshme dhe atyre u duan shumë vite të dekompozohen, Përveç kësaj, kur qeset e plastikës shkatrohen në rrezet e diellit, në tokë lëshohen substanca toksike. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin, çdo minutë në të gjithë botën përdoren 1 milion qese të plastikës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 janë grumbulluar 485.000 ton mbeturina komunale, ku përfshihen edhe qeset e plastikës. Gjatë një viti, mesatarja e mbeturinave për kokë banore është 273 kg apo 0.75 kg në ditë. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme sa i përket udhëzimit administrativ, i cili do të bënte qeset e plastikës me pagesë.
Po donë qeveria vetë përfitimin, po donë. Përfitimin në të bëhon për i popullit. Edhe zdo qytetarë, shamu me... Me po ka dvog dhe në kërku është të po mundësime dhe shamu një një gjëmë në qimurë që shamu me mojnë dorë. A e shumë kash është. Ma njërë me monitor me vetë se me shumë një adhonë shamu 10 cent, 15 cent. Që se konsumatorë si ka kushtë që dorë.
Thot Ilmi Sojeva nga Prishtina. Ndërka është Sulejman Mustafa, një qytetar tjetër, shprehet.
Për mu nuk dhe të ishte mirë të bëtë me pages qesës se përshka këto qese i përdori edhe për bërdhok edhe për nevoja përshka.
Vendosjen e një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, siç janë shishët dhe qeset e plastikës, Kosova e kishte paraparë dhe në strategjinë e Kosovës për mjedisin 2013-2022, por kjo nuk ishte realizuar brenda kësaj periudhe të kësaj strategjie. Aktivistja mjedisore Egzona Shala Kadiu thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po vonohet në marrjen e vendimeve që do të ndikonin pozitivisht në mbrojtjen e mjedisit.
Fatkeqësisht Kosova po vonohet të paktën në këto vitet e fundit me marrjen e vendimeve të tua, të cila kanë një ndikim tek ndryshimi i sjelljeve të qytetarëve. Në anën tjetër, ndotja si koncept në përgjithësi për Kosovën edhe këtë vit është ndër problemet kryesore e që më së paku po diskutohet, po mirët edhe po adresohet në format e duhura.
Kosova mbetet i vetmi vend në rajon në të cilin qeset e plastikës për një përdorim shërbejen falas për konsumatorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. 10 mijëra persona në Brazil kanë marrë pjesë në tubimet pro-demokracisë që janë organizuar si përgjigje për sulmin ndaj Kongresit për mbështetësit e ish-presidentit Jair Bolsonaro. Në qytetin më të madh brazilian, São Paulo, protestuesit kërkuan që Bolsonaro të shkojë në burg. Afër 1500 persona janë ndaluar për shkak të trazirave të së dielës në kryeqytetin Brazilia. Trazirat u shkaktuan një javë pasi bëri betimin presidenti i ri Lula da Silva, i cili fitoi zgjedhjet e tetorit. Mira shtetës të ish-presidentit Bolsonaro më 8 janar hynë dhunshëm në Gjykatën Supreme, Kongresin dhe Palatin Presidencial, ngjarje që i ngjasuan sulmit ndaj Kongresit Amerikan më 2021. Teksa po zhvilloheshin trazirat në Brazilia, Bolsonaro gjendej në Florid, që është shtëpia aleatit të tij ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Incidenti shkaktoi ngritjen e akuzave se veprimet e Bolsonaros nxitën pakënaqësitë që çuan deri te trazirat. Protestuesit janë mbështetës fanatik të Bolsonaros, disa prej të cilëve kanë qëndruar në tenda para selive ushtarake në Brazilia, që kur Bolsonaro humbi zgjedhjet presidenciale të 30 tetorit dhe refuzoi të pranonte rezultatet zgjedhore. Të tjerë kanë udhëtuar për në Brazilia gjatë fundjavës. Protestuesit kanë kërkuar ndërhyrje ushtarake për të rrëzuar presidentin e ri Luiz Inácio Lula da Silva, duke pretenduar se ai është një hajdut që do ta çojë shtetin drejt komunizmit dhe duke kërkuar që Bolsonaro të kthehet në pushtet. Për gjatë mandatit të tij si president, Bolsonaro ka kritikuar gjykatësit e Gjykatës Supreme për hapjen e hetimeve që shënjestronin atë dhe aleatet e tij. Ai vazhdimisht kishte përmendur gjykatësin Alexander de Moraes, që kishte autoritetin kryesor gjatë zgjedhjeve dhe kishte akuzuar atë se solli Brazilin buz një krize institucionale. Bolsonaro po ashtu nxiti dyshime lidhur me besueshmërinë e makinave të votimit të Brazilit dhe më pas refuzoi të pranonte humbjen. Pas humbjes ai gjerësisht u zhduk nga skena politike, edhe pse ai iu adresua mbështetësve të tij një herë duke u thënë se ata kishin fuqinë në duart e tyre dhe se ai kontrollonte forcat e armatosura. Mbështetësit e tij shpresuan se Bolsonaro ose forcat e armatosura do të intervenonin për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.